Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna see siis lõikustanu püha Jumala teenistuse jutluse piiblikirjakoha ma olen valinud 5. Moosese raamatust 26. peatükist esimesed 11 salmi. 5. Moosese 26. 1-11. Ja kui sa tuled maale, mille issand su Jumal annab sulle pärisosaks, ja sa vallutad selle ning elad seal, siis võta maa kõigest uudseviljast, mida sa saad saagiks oma maalt, mille issand su Jumal annab sulle. Sulle annab, pane korvi ja mine paika, mille issand su Jumal valib oma nimele eluasemeks. Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis, ja ütle temale, mina kuulutan täna issandale su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille issand vandega meie vanemail oli tõotanud anda meile. Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha issanda su Jumala altari ette. Ja sina tunnista ning ütle issanda oma Jumala ees. Mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikaks rahvaks. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse. Siis me kisendasime issanda oma vanemate Jumala poole ja issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega, suure hirmusaatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mille sina, issand, mulle oled annud. Ja aseta see issanda oma Jumala ette ning kummarda issanda oma Jumala ees. Ja tunne rõõmu kõigest heast, mida issand su Jumal on annud sulle ja su perele, sina ja leviit ja võõras, kes on su keskel. Aamen, Jumala sõna. Eestis tähistatakse homme üldiselt lõikustanu püha. Et seda, kuidas käis lõikustanu vanas Iisraelis, ma lugesin just Mooses raamatu kirjakohast. Aga Eesti ajaloost on teada, et juba ristiusu eelsest ajast saadik on siin maal olnud tava tuua parim oma põllu ja aiasaagist sügiseti siis tänuga kokku. Et seega on kirik selle siinmaal selle kombe tegelikult muinaseestlastelt sellisena üle võtnud. Ja ka nüüd selle mainitud tausta pärast just, et erinevate maade lõikustanu pühad on ühel või teisel moel kuidagi kohalike tavadega ühendatud või siis sealt otse võetud. Et siis neid isegi kristlikus kultuuris erinevates riikides, erinevatel maadel seda lõikustanu püha tähistatakse eri aegadel. Näiteks ameeriklased peavad novembris tänupüha, kui olete kuulnud sellest. Et see on küll palju lühema ajalooga tähtpäev kui Eesti lõikustanupüha, sest juudi lõikustanupühast rääkimata. Ja soomlased näiteks peavad lõikustanupüha mihklipäeval, see on siis septembri lõpus. Ja meil Eestis on see lõikustanu püha tavaks saanud, et seda peetakse just oktoobrikuu teisel pühapäeval. Et kuigi ma mainisin, et lõikustanu püha on Eestis vanem kui ristikogudus siin maal. Et siis selle püha tähistamine on meie kodumaal säilinud elujõulisena just kirikus. Tänapäeva inimene nimelt on põllumajandusest viimaste aastakümnetega jõudsalt kaugenenud. Ja masinad teevad põllutööd palju kiiremini, kui inimene seda vanasti käsitööriistadega tegi. Ja nüüd on kordades lihtsam käia palgatööl ja osta siis saadud raha eest poest suurtootjate käest tulevaid põllumajandussaadusi. Niivisi on lihtsam ja niivisi on isegi odavam. Kui et nüüd hakata ise kasvatama. Et tänapäeval jah pidi see ise kasvatamine olema pigem selline hobi ja mõnes mõttes isegi üsna kallis hobi. Et poest on kergem ja ka soodsam saada. Aga kuigi enamiku inimeste ja põllude vahel on tekinud distants, ega siis see leivavili nüüd mõjalt ei tule, kui see tuleb ikka maast, põllust. Ja see, et suurem osa rahvast nüüd toiduhankimiseks enam vahetult selle tootmisega kokku ei puutu, et see ei muuda ju siin juures asja. Ja seetõttu on mul rõõm tõdeda, et vähemalt kirikutes inimesed peavad meeles seda Jumala suurt andi. Et issand lubab viljal maast tärgata ja kasvada. Ja nii nagu enamikes Eestimaa kirikutes täna homme, et nii on meilgi siin piltlikult öeldes laud kaetud, et kuigi lauda küll ei ole, et see on meie kiriku poodiumile põrandale paigutatud, aga et seda võib võtta kui lauda siin meie ees. Ta tänu lauda, mille me oleme kogudusena meie issanda Jumala ette toonud, et me võime nüüd rõõmustada järjekordse saagi üle, mida maa siis Jumala armust inimesele annud on. Inimesel on põhjust olla tänulik selle eest, mida Jumal annab selle igapäevase leiva eest. Et kuigi see tänu leiva eest või pahameel siis toidu puudumise pärast, et see on tänapäeval suunatud esmajoones vist palga- ja pensionimaksjale, et kas minu sissetulek on piisav leiva ostmiseks. Ja samuti on see tänu või ka meile paha suunatud poodidele või pojomanikele, et kas nad müüvad poes seda, mida ma soovin sealt osta ja kas see, mida ma soovin osta, kas see on minu meelest seal müügil mõistliku hinnaga. Et jah, põld on küll kaugeks jäänud, aga siiski inimene puutub ikka päevast päeva kokku andmise ja saamisega, tänu ja palumisega. Eestlaste kohta võib vist öelda, et on omane kõik raske tööga välja teenida, siis ande mitte vastu võtta, et see töö peab olema rõhutatud kohe raske. Ja tuntakse just kui häbi, kui midagi tuleb tasuta kingitusena kätte või kui midagi liiga kergelt tuleb. Et nii nagu üks tuttav kunagi hoopis ühes teises kontekstis ütles, aga see mõttetera oli minu jaoks väga huvitav, et jah, et rikastuda võib, aga piinavalt aeglaselt. Et aga andmise ja saamisega mõnikord isegi otsitakse, näiteks kui keegi annab midagi, otsitakse selles andjas lausa omakasu püüdlikust, et kas ta nüüd äkki tahab mingit vana võlga tasuda või äkki ta tahab selle läbi siis mingit vastuteened saada, et tahab mind nagu ära osta või äkki on see and hoopis mingi lihtsalt väärtusetu rämps, milles siis selle andja niimoodi kavalusega, et kingituse vormis üritab lahti saada. Et jah, Eestis on raske olla niimoodi siiralt tänulik. Kas inimene peab õppima olema tänulik või on see tänumeel ehk midagi sellist, mis tuleb nii-öelda loomulikult, et kui inimene saab midagi või siis vähemalt kui see saadav kingitus nagu tänu jaoks piisavalt väärtuslik on. Ühe uuema ja vana sõna võib siin nimetada, et see ütleb seda sorti selliste dilemmade kohta, et jah, kõik oleneb inimese rikutusastmest. Et üks tänab rõõmuga kõige eest, ka pisiasjade eest, mida ta saab. Teine on vägagi umbuslik, lausa kriitiline, kui kohtab kedagi, kes talle siiras südamest hea meel midagi head tahab teha. Ja samuti on ka andmisega. Antakse teine kord hea meelega, aga teine kord vingus ninaga. Siiski üks kõik, kas see andmine või saamine, kinkimine või kingisaamine, kas see meeldib nüüd või mitte, ega sellest ei saa üle ega ümber. Ja kõik see, kuidas keegi nüüd nendesse asjadesse suhtub, see kujundab anni üleandmise ja vastuvõtmise sündmust. Kunagi öeldi ühe kuulsa Eesti kirikuõpetaja Kalev Raave kohta, et temal olevat olnud eriline oskus tänada. Et kuigi ta oli üldiselt pigem andja kui saaja rollis, siis et ta oli olevat alati osanud tänada iga pisiasja eest. Et ma kutsun siin igaüht üles, et kui sa tunned, et sa ei oska piisavalt hästi tänada, et siis alati saab seda õppida. Võta selleks aega, harjuta ennast. Võta mõni eeskuju endale näiteks ja õpi. Siin võib eeskuju võtta ka sellest tänase jutluse pühakirja tekstist. Et iga juudi põllumees pidi andma oma uudsevilja anni issandale. Ja see andmine oli selline pidulik sündmus, nagu tänases pühakirja tekstis seda on kirjeldatud. Andja pidi selle käigus tsiteerima siin selles kirjakohas olevat lausa usutunnistust. Ma loen selle veel kord ette. Mu isa oli rändav arameaalane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega, aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikaks rahvaks. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meie peale raske orjuse. Siis me kisendasime Issanda oma vanemate Jumala poole ja Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega, suure hirmusaatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid sinna paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd vaata, ma toon selle maa uudse vilja, mille sina, Issand, mulle oled annud. Et seda teksti kordas siis iga juudi mees, kui ta tuli oma uudse vilja andiga templisse. Apokriivas Toobiti raamatu esimeses peatükis on üht sellist sündmust kirjeldatud, kuidas siis Toobit ise kirjeldab seda, kuidas ta Iisraeli rahva vangiviimisele vahetult eelneval ajal oma uudse vilja andi Jerusalemmas viimas käis. Jerusalemma viimas. Ma loen siin Toobiti 1:6-8. Mina üksi käisin aga sageli Jerusalemmas pidupäevil, nõnda nagu kogu Iisraelile on igavese seadusega ette kirjutatud, kaasas uudse vili, kümnis saagist ja esimene niiduvill. Ja ma andsin need altari tarvis preestritele, Aaroni poegadele. Kümnise kogu saagist andsin ma Jerusalemmas teenivaile Leevi poegadele. Teise kümnise ma müüsin ja läksin ning kulutasin selle igal aastal Jerusalemmas. Ja kolmanda kümnise andsin ma neile, kellele see kuulus, nagu minu isa ema Deboora oli keskinud, kuna olin jäänud isata orvuks. Selline lühikirjeldus siis sellest, kuidas üks Iisraeli mees Toobit täitis Mooses raamatus antud käsku, kuidas ta käis oma uudse vilja andi templisse viimas. Ja Jumala tänamine kõige hea eest, mis inimesele osaks on saanud, see on tegelikult ju lausa oma, et selline vaimulik teenimine. Toobit oli pärit Naftali suguharust ja see Naftali suguharu kuulus Iisraeli põhjariigi koosseisu. Kui Iisraeli riik Salomoni poja Rehabeami ajal kaheks jagunes, siis Naftali suguharu oli just üks nendest suguharudest, kes siis kuningas Taaveti järeltulijate valitsuselt ära läksid, kes läksid ära Salomoni ühe töödejuhataja Jerobeami alla, kellest sai siis selle eraldunud Iisraeli riigi esimene kuningas. Ja nad loobusid ka Jerusalemmas ohverdamas käimisest, sest Jerobeam kartis, et äkki siis kuidagi nõrgendab tema kuningriiki ja ta tegi ebajumala kujud ühe Peetilisse teise Taani, kus siis see Iisraeli põhjariigi rahvas käis väärjumalat teenimas. Aga Toobit see vastu käis ikkagi Jerusalemmas, kuigi enamus tema enda suguarust suguvasast ei teinud seda. Ja ta kujundas Jumala poolt Moosesele antud seaduse kohaselt sellest uudse vilja anni üleandmisest siis oma vaimuliku elu sellise suur sündmuse. Et see oli tema jaoks selline iga-aastane päris püha, tähtis sündmus. Kui jätan siin kõrvale isikliku arvamuse, et siis ma pean tegelikult Eesti idanaabrite kohta tõdema, et žeste nad igatahes teha oskavad. Vene õigeusu kiriku alluvusse kuulub üks ortodoksi klooster Jerusalemas, Õlimäel nimelt. Kui 10 aastat tagasi Vene president Vladimir Putin käis seal kloostris külastas seda, siis tal oli kaasas kohvritäis USA dollareid kloostrile annetuseks. Kohvritäis, jah. Presidendile vast kohane nagu summa suurus. Et tõenäoliselt siin oli, et tõesti pole keegi nii palju raha näinudki omamisest rääkimata. Mina küll ei ole näinud ja ei ole ka kunagi omanud sellist summat. Aga küsimus ei ole siin võib-olla isegi selle summa suuruses igaüks annetab vastavalt oma võimetele. Tegelikult ma tahtsin siin kohal tähelepanu juhtida hoopis sellele, et asja oleks ju äkki saanud teha kuidagi kaasaegsemalt, lihtsamalt ära. Tänapäeval on ju panga ülekande võimalus, et pole muud kui arvutis paar klikki ja kohvritäis dollarid läkski teele, kui sul see pangaarvel olemas on. Aga selle konkreetse sündmuse juures siis oli annetuse suuruse kõrval tegelikult samavõrd oluline see, kuidas see anti. Tegelikult on siin maailmas ju palju head jäänud vajaliku tähelepanuta, samuti ka koguduses. Kuna asju ei ole kas osatud või mõnikord ei ole ka viitsitud stiilselt ja peenetundeliselt esile tõsta. Kuidas sina annad ja kuidas sina andi vastu võtad? Jumal on teinud iga-aastase saagi üleandmise siin Eestis pea kogu lumevaba aega vältavaks sündmuseks. Alles eile ma nägin, kui põllutöömasinad koristasid ädalasilo. See on siis see rohi, mis on pärast heinaniitmist kasvanud. Ja see, kuna suvi oli hästi kuiv, aga nüüd sügis oli juba soe ja vihmane, et siis oli päris jõudsalt kasvanud. Ja sealt saadi tõenäoliselt üsna palju veel. Et ka oktoobris koristatakse Eestis saaki ja see ei ole mitte üldse erand, et seda ikka juhtub. Ja Jumala töö selle toidu leivavilja, selle anni üleandmise juures on ka see ilu, mida kõige selle juures võib nautida. Et kui õunapuud näiteks õitsevad ja nii edasi, et see kõik ei ole lõpuks mitte ainult hea maitsega, vaid selle valmimist on ka ilus vaadata. Et Jumal on selle anni üleandmise teinud selliseks pikaajaliseks suur sündmuseks, iga-aastaseks. Ja iga ühel on võimalus kevadel külvata seda või ka sügisel, olenevalt siis viljast, mida külvatakse. Külvata siis seda, mida soovitakse lõigata. Külva sinna, kus on selleks sobilik külvimaa. Issand on inimesele jätnud vabad käed. Kas siis pidada saaki oma tööviljaks või pidada seda Jumala anniks. mida see tegelikult ju on. Võttes vastu Anni teise inimese käest, on saajal ja on võimalus küll olla kriitiline, kuid samas on inimesel eesõigus võtta iga and vastu tänuga, just kui tuleks Issandalt. Ja sama käib ka andmise kohta. Iga ühel on eesõigus anda nii, nagu keegi teab, et saaja tahab seda andi vastu võtta. Et siis kokkuvõtteks öelduna anda ja saada nii, nagu sa annaksid Issandale või saaksid tema käest. Õnnistagu Issand, iga ühe andmist ja saamist. Aamen.